Ny fotoana ny vaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny ity zoma fa 23 ny volana Febroary taona 2022 ity omenanao ary ny lohateny. Voafonja iray mamita sazy any mandoto ny iray tamin'ireo olona 50 voatana noho ilay fikomina antranga tany Ankazomiritra tamin'ny sabotsy teo ny lehibe ny fampanoavana ao Antsirabe. Tsiraikitra indray ny atsika saika taony ny antenimierandray mandreny ara-drazana sy foko malagasy na ny RFM meno mamasina ho an'ny rampito sabotsy araka ny fanambarany ny mpitarika. Ny ampy telo kosa ireo faritra miroso mankany amin'ny tany ay na voakasiky ny fiangazanana eto Madagasikara misy 50 izy ireo raha toka 20 teo aloha. Any ivelany laza hoe fa nahitany fatsinjanany ny renin'ny Alexei Navalny lehiben'ny mpanohitra any Rosia na ritorianany fahafatesany mialohany kosa ny fikasana andevina mangingina ny zanany. Ary livandry ny vomalala Siry Volain no hiaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo zay miralany manasanao ary anaraka hatramin'ny farany vaovao. Vavao avy any Antsirabe no isantarantsika ny fiarahana amin'izao maraina izao. Olona 50 aloha hatramin'izao no efa voatana manoana ilay fikomina antranga tany Ankazomiritra distrikan'ny Mandoto faritra Vakinankaratra. Misy gadra iray mamitasa azy any Mandoto amin'ireo voasambotra ireo kanefa tonga tany Ankazomiritra tamin'ny isavorovoron-tranga ny sabotsy 7 febroary teo io. Nanamafy ny tony mpampanolalana zany hoe ny lehiben'ny fampanoavana Antsirabe fa fanadihadiana telo samihafa no efa misokatra manoloana indray raha fikomina tany Ankazomiritra distrikan'ny Mandoto faritra Vakinankaratra iny. Isan'ireny ny antony nafaty an'i Bacom, io koa ny antony natonga ilay voafonja mamita sazy any Mandoto kanefa afaka nandray anjara tamin'ny fandrombahana tao Ankazomiritra. Fanazavany lehibe ny fampanaovana ao Antsirabe Rabarisoa Rakotondrasoa.
Amin'izao fotoana izao zany a dia efa nanomboka tamin'ny fisamborana ny gabzia eto Vakinankaratra ary olona 50 aloha ny tratra. Io isa io zany dia miova sy mivoatra arakaraka ny ankety izay atao. Ao anatin'ireo olona izay voakasiky ny raharaha ka nanao ny fandrobana dia misy a gadra izay mamita sazy a any a Mandoto. Misy ihany koa zany amin'izao fotoana izao a prosedura manao fanadiadina ny antony nahatonga ny gadra mamita asany Mandoto io a ho tany Ankazomiritra tamin'ny fotoana nisiny ilay a fandrobana tao a amin'ny brigady na Ankazomiritra. Averiko ilay mandeha zany procedura telo zany mandeha ny nahafaty ny andron'ny lampe Bacom, ny faharoa ny nandrobana ny brigady na Ankazomiritra ary ny fahatelo a nahatonga ilay gadra ho tany Ankazomiritra tamin'ny fotoana nisiny ilay sakoroka ny 7 febroary. Ho ampitahina aminareo a amin'ny manaraka ihany ny fotoana hanaovana ny deferment. Misy zaza tsy amin'ny fotoana izy ireo a, misy vehivavy a dia ny lehilahy no ankamaroany.
Raha tsy misy ny fiovana dia ianio no vandalo izay fampanoavana izay ao Antsirabe fa nanamafy hatrany lehibe ny fampanoavana ao Antsirabe fa tsy misy idiran'ny ady tany tira raha ity efa nisy dispatsarana ady eloka ny voaka ny 5 jona 2020 nanasaza ny andon'ny lanto Bacom. Vo eloka heritaona an-tranomaizy nasazy miatra sy nandohonitra enety sy retapitrisa ariary izy tamin'izany. Samy tsy afa-po ny rotonta ka nisy ny fampiakarana ka ny voaka indray nididy ny 20 jolay 2020 izay nanamafy ny fanasazana inazy heritona an-tranomaizina sazy miatra ary nampiakarina enetsy telo tapitrisa ny onitra nalohany. Nisy noho izany vatitany nandeha tany Ivory nampiatra ny didiraikitra ka nogazana ny fananany Bacom omby roa ary natao lavanty zany. Nanohitra izany anefa iandon'ny lanto Bacom mitoy ny fanampanazavana.
Tamin'izay fotoana izay zany no nanohatra ny fanatanterahana ilay didy a iandon'ny lanto Bacom. Vokatr'izay a dia nanao PV no isia ary niala teny toerana satria izy a niaraka tamin'ny polisy ny fipa avaty Antsirabe. Taorianan'izay zany dia nametraka fitoriana tetỳ amin'ny fampanoavana ilay olona mpitory a ary rehefa nametraka fitoriana izy dia nandefa Hindroalefa ST ozy izy ny fitenenana mahazatra nakany amin'ny brigady n'Ankazomiritra ny tony mpampanolalana manao a mame baiky ny hoe hatao fanadiadiana ilay iandon'ny lanto Bacom.
Andrasana ny mety hotoiny izay raharaha izay fa hiverina eto Antananarivo indray isika tsy raikitra indray ny hetsika saika ataon'ny antenimierandray aman-dreny ara-drazana sy foko malagasy na ny RFM ny mamasina ao amin'ny rampito sabotsy nisy avy hatrany ny fanambarana naparitaky ny RFM tamin'ny tambazotra Antserasera izay milaza fa tsy nahazo lalana ny hetsika ka ahemotra amin'ny fotoana mamety azy. Nalainy zandaro malitsa ivona ny filohan'ny antenimierandray aman-dreny ara-drazana sy ny foko malagasy na ny RFM Marakotondrasoa Noel Sibelle atao rina ny tafafoy ny mpanao gazety izay nataon'ny ARFM teny Mahamasina. Efa nisy kosa araka nambarantsika teo ny fanambarana nataony arahana toy izao izany.
Ho an'ny vahoaka malagasy manerana ny nosy indrindra indrindra fa ireo ray aman-dreny izay mitanany azo manga ny lohapoko sy ny rehetrarehetra izay voankasika ny raharasaka ao ataontsika amin'ny asabotsy. Efa nanao point de presse tamin'ny andro any hoe raha sanatria ka tsy mahazo alalana isika dia tsy miditra ao fa ajanona fotoana manaraka ifanatanterahana izany. Andro any aza fantatra fa tsy nahazo alalana isika. Dia izao zany no ataontsika, atsahatra aloha le zavatra saika ho ataontsika amin'ny asabotsy fa hojerena amin'ny andro manaraka fa hifampiresaka sy hifandamina zay tokony andraikitra tokony misahana an'izay fanomezan-dalana izay isika. Koa dia manao azafady aminareo ary makasitraka makatelona amin'ny fahatsapahanareo fa lehibiazana zao zavatra ataontsika izao ka tsy hisy ho tonga eny Mahamasina izany amin'ny asabotsy fa aemotra fotoana mampety azy ny zavatra ataontsika makasika ny famerenakasina ny tanindrazana sy ny arafady tanindrazana ary ny fitsofandrano ny firenena sy ny vahoaka malagasy hahatsanga hahary amin'izay.
Fa andeha hiverenantsika kely ihany zay vaovao zay makasika indrindra moa ny fakana ny mpitarika ny ARFM Mahomaly teny Mahamasina dia araka ny fanambarantsika teo fa nisy ny fanambarana zay navoakany fa andrasina ny fanampanazavana makasika izay ho tambony fanafahana azy ve ny fisiny zay fanambarana izay ho entintsika mandalanao ihany mety ho akin'izay fa manameloka ny fanakanana amin'ny fahafahana maneho hevitra sy mivory ny antoko roso an'ny demokrasia sosialy na ny RDS manoloana izay fisamborana ny mpitarika ny antenimerana ray aman-dreny ara-drazana sy ny foko malagasy izay zo fototra ny fanoikevitra ary tsy mbola nisy ny firosoan'ireo ray aman-dreny ara-drazana tamin'ny hetsika kasainy atao eny Mahamasina kanefa raikitra avy hatrany ny fisamborana. Miemotra tsikelikely hatrany ny demokrasia raha toa ka mitohy ny ambana amin'ny fisamborana ho andre teo aneo hevitra ho ny antoko RDS mitondra ny fanoikeviny rakoto andreniriana fetisona filoha nasionaly ny antoko politika roso an'ny demokrasia sosialy na ny RDS.
Miempitra tsikelikely ny demokrasia eto Madagasikara ary mampatahotra zany satria mandroso tsikelikely amin'ny fanjakana manao didiko felehibe isika raha ohatra ka sanatrian' zany mitohy izao.
Ny mety hoe fafahan'ny ARFM zany hoe ny fikambanana tarihany anao fombafomba eo Mahamasina manana anjoa anao an'izany tsika ve zareo?
Isika malagasy manana an'le kolontsainany amin'ny hoe tsiny sy ny tody ary mbola mino an'izany a ny akamaroany malagasy a indrindra moa fa ireto zay ray aman-dreny ara-drazany tahaka ny kristianina zay matahotra an'andriamanitra dia sahala amin'izay ny fatahorana an'izany tsiny sy ny tody izany ka mieritreritra angamba ry zareo fa hoe noho ilay fahatrana amin'izao fotoana izao a sanatria misy tsiny ihany ka dia mihevitra zareo a ny anala an'izany tsiny izany amin'ny fomba fitaizanina sy finoana malagasy zay ny fahitako azy a kanefa fanehokevitra izany tsy azo lazaina hoe fanohitohinana ny fiandrianam-pirenena na ny ataontsika hoe ny fitondrana izany zavatra izany a fa fanehokevitra ary fangatahana moa no nataony ka anjarany no manamarina ny amin'izay zavatra rehetra ataony fa ny fampisamborana ny tsy famelana ny olona aneho hevitra sy ivory sahala amin'izao kosa dia tsy mety zany a ho amin'ny firenena malagasy mandala ny lamina demokratika.
Eo amin'ny pejin'ny fanabiazana tsy nandalo fotsiny ny fanabiazana voizinao amin'ny antilin'i Madagasikara satria tsy nitsangamenatra ireo rehetra efa nikatroka sy ireo mbola mikatroka mandraka kehitriny nanintona ny masony rehetra tamin'ny toerana maro maly nahita ireo mpikatroka eo anivon'ny antilin'i Madagasikara nanao ny fanamiana mijidy ho mari-patsiarovana ny filoha mpanorona Baden Powell isaky ny 20 febroary nahandro iasana sy anarana aza ny datin'ny 20 febroary tamin'ity taona ity. Marobe ireo ny fanotrona teny amin'ny ANS ampe filoha nisy ngadana tena toerana ny hetsika fanomezan-dra izay nitohy tamin'ny fanokafana ofisialy niarahana tamin'ny skoto rehetra nanao fanamina narahanylalosy ny fanentanana sareba zay naneo ny firahalahin'ny skoto nofarahana tamin'ny hiraraha ifandoa ny hetsika teny ampe filoha tafiditra anatin'ny fankalazana ny fahazato taona ny antilin'i Madagasikara moa ny hetsika ka nanamarika ny omaliko ny fitsofandrano ny tsangambato iray ao amin'ny foibeny antilin'i Madagasikara izay niloavan'ny lamesa. Toy izao ny resaka ny fanaovana tamin'ny mampita iorenana sy razanakoto ny antso maty io tanora mpanolosaina avy amin'ny antilin'i Madagasikara. Hey,
azo amitinana zay dia fanehoana ny firalahiana dia onivon'ny fikambanana skoty rehetra ary fanavaozana ny firalahiana izay amin'ity indray mitoraka ity tanora ny karakarana azy ary natsona ny rehetrarehetra hiaraka aneo an'izay firaisankiny izay dia tamin'ity androany ity koa nisy ireo fanehonan'ireo programma mondial izay lefa ny bureau mondial du skoty ho amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ireo misy ny hoe messager de la paix zany hoe fandriam-pahalemana eo anivon'ny fiarahamonina dia zay ny tena votoatiny resaka tanty firalahiana ny fanomezana ny toerana ny tanora ary ny fanehona ny fiarovana ny tontolo iainana. Maro de maro koa ny tonga efa nyheverina fa ho betsaka ny hoavy fa tena sarotsarotra satria maro ny tonga sarotra ny karakara fa dia faly satria navita ny antson'ireo tanora betsaka izay afaka napartana ny fanampy skoty izay tokony atao sy mbola faly fa betsaka ny tanora any beazinao amin'ny skotisma izay fanabeazana nisany hitako hoe tsara indrindra.
Na tonga le hoe fanomezan-draha dia tsotra, be dia be ny olona mila rano izao fotoana izao an, dia ny skoto anefa no beazina amin'izay hoe mirotsaka ho eny amin'ny fiarahamonina manaso ny mpiraitandrazina sy namana. Izay no nahatonga ny lesa fitoendao ntsika admera amin'ity androny mpanorony ity.
Mbola itoy amin'ny alalan'ny fambolekazo moa ny hetsika ataon'ny antinin'i Madagasikara ao amin'ny rampitso sabotsy fa efa miresaka izay tontolo iainan'izay hatrany ny ampitelo indray ireo faritra amin'ny roso mankany amin'ny tany aina voakasiky ny fiangazana ny eto Madagasikara. Misy 5 izy ireo raha toaka 20 teo aloha tsy mitazam-potsy ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy manoloana izany fa misy ireo paikady napetraka. Isan'ireo firenena nankatony lalàna momba ny fifanarahan'ny firenena mikambana miady amin'ny tany ay sy ny fahasimban'ny tany rahateo i Madagasikara. Maro lafy ireo sampandraharam-panjakana sy departe ireo mpiantsehatra tsy miankina amin'ny fanjakana sy ny mpikaroka ary ny vondron'olona ifotony mifamometanana amin'ny fametrahany paikady io. Manazava ny tanjona ny sekretera jeneraly eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Rasamoelina Moïse.
Manana tanjo ny Madagasikara hatramin'ny taona 2020 dia ny hoe ampienana anatsanonana aloha izay fiangazanan'izay ary anarenana an'izay tany efangazan'izay be dia be ny laza tokony atao mahakasika an'izany anisan'izany ohatra ny fanarenana ny endritany sy ny sahanala mba hamerenana ihany koa izay ranoizay. Ankoatran'izay ihany koa dia misy asa izay tena hoe mipaky ny fatana amin'ny mponina ao anatin'ilay izy amin'ny resaka fiompiana fambolena ary ny tsony izay voakasika ho anatin'ilay izy mba hahafahana mijeran'izay lasa tokony atao anefa manapa-kevitra zany na eto amin'ny sehatra ny firenena na eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia mila mahafantatra isika hoe tsotra mapaiza izay fiangazana an'izay inona zany ny fiantraika an'izay a tebokara teknika sy ara-siantifika rehetrarehetra dia anao tatitra isika ny tatitra nefa tsy hoe ataon'ny ministera mitokana any fa be lehibe ireo mpisehatra tsy mpisaika nandray anjara tamin'ny fandrafetana an'izay tatitra izay ka ny antony atrikasa atao an'io dia ny fankatoavana ireo mpisehatra izay nandray anjara hoe tena ilay vokatra tokoa le port netinetikoa ve a no ao anatin'izay tatitra izay ao anatin'ny mangarahara.
Nankatoavina omaly teny anosy moa ny tatitra vokatry ny fanankalozana nataon'ireo rantsana samihafa ny farimbina tamin'ny ministera tompona andraikitra nanoana rabola kosa ny fandaranasan'ny firenena mikambana momba ny tontolo iainana na ny pneu mamitana fohy ny tatitra raha Samoelina Moïse sekretera jeneraly eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy.
Ny teboka tena hoe fototra ao anatin'io tatitra io zany a tena resaka ara teknika le izy a hoe 20 ny faritra voankasika teo aloha dia 50 zao ny voankasika izay hoe fiangazanana na firosoana makany amin'ny tany ay izay dia io tatitra io a ka lefa amin'ny izay fifanarahana iraisam-pirenena izay satria fifanarahana iraisam-pirenena koa no anisan'ireo sehatra anankiray izay afaka manampy antsika amin'ny ady amin'izay firosoana tona makany amin'ny tany aina fiangazanana izay.
Ivadika eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena indray isika ampiatrahan'ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny faritra fahafitona ny KVB zone 7 andian'ny 20 eo amin'ny taranja volleyball i Madagasikara amin'ny faran'ny herinandro kianja misa 3 no andray fifaninanana ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina Mahamasina ny kianja mitafina Ankatso sy Ankorondrano. Kluba vahiny misa 20 toy ny Avanla Reunion, Maurice Seychelles ary Mayotte no andray anjara amin'izao fifaninanana izao miaraka amin'ny kluba malagasy misa 10 sokajy lehilahy sy vehivavy. Mialohany amin'ny fifaninanana dia miatrika fifaninana momba ny fampiasana ny teknolojia vaovao efa ampiarina eran-tany ireo mpitsara lalao Mali ary mbola itoy amin'ity anio ity. Manazava izay ny sekretera jeneraly ny federasiona malagasy ny volleyball Fétisson Hajatina.
Efa tamin'ny mandao olympique iny no efa informatisé daholo ny fifaninanana rehetrarehetra any amin'ny KVB, any amin'ny FIVB. Zany hoe ny feuille de match, ny statistika efa nandritra ny efa taona fa isika no tsy mbola nampiasa an'ilay izy no tsy nisy fifaninana momba an'izany ka izay tombony lehibe. Dia ny arbitra koa efa reo zareo reo moa anatrika fiofanana amin'izao zany tsy ohatra ny taloha intsony hoe table anankiray no arbitra miatrika ny lalao fa misy olona tsy latsaky ny folo isaky ny lalao manara-maso an'io dia efa informatisé ilay izy a vao vita amin'ny match dia tonga dia mivoaka daholo ny statistika asako joueur sy ny resultat rehetrarehetra. Dia ny avantagen'ny club gasy itsika zany afaka mamaritra ny fotoana ilalaovantsika. Zay ny anankiray faharoa manarakarak'izay a efa nandritry ny ray volana latsaka teo a nefa niomana efa zatra terrain zany tsika efa mahazatra antsika ilay terrain ilalaovan'ireo a akoatra nakatso ngamba no vian'le hoe ratsy ny andro dia tsy maintsy nampiana gymnazy anankiray a dia ny maraina zany any akatso nefa mitovy ihany satria tany lalaovantsika jeu de gile. Ilay izy koa ny compétition zone 7 zany amin'ny malasa 16 ekipa anazy zay par genre dia ny 4 premier isaky ny ekipa dia tonga dia qualifié d'office zany amin'ny zone 7 manaraka.
Lalao efatra ambin'ny folo isan'andro no tanterahana amin'izao fifanitsanana isambondry ny KVB zone 7 tanterahana eto Madagasikara izao. Hiatrika ampahefadalana avy hatrany ireo ekipa voalohany isambondrina ny sabotsy 2 mars zany hoe amin'ny herinandro zany no lalao famaranana sokajy lehilahy sy vehivavy mpiara-mibinantoka amin'ity fifaninanana ity moa ny RTL Madagasikara.
Fandraisany anjara aminizyity a de resaka connexion sy communication zany hoe resaka crédit sy connexion ho an'ny membre ny organisateur sy ny fédération malagasy ny volley. Fédération ny volley efa niaranasanay noho ny jeune ty mandanza ho voalohany ity de efa niaranasa taminay de manohy an'le fiaraha-miasa zany mandinitra nyetsiko fédération amity taona ity zany zay miaraka amin'ny fédération volleyball. Mampivoatra ny volleyball eto Madagasikara zany tena tanjona zany ohatra ny latsadanja kely izy amin'izao fotoana zao volley par rapport amin'ny sport hafa eto Madagasikara.
Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana, ny vaovao momba ny fahasalamana avy any amin'ny faritra Bongolava, andro faharoa amin'ny varavarana misokatra ho an'ny siramabebahoaka ao amin'ny hôpitaly be ny tsirony mandidy sy feno rivo be ny anio hiatsika izay mbola hitohy hatramin'ny rampismo. Tanjona ny fampafantarana ny vahoaka akoatra ny fanamaivanana amin'ireo fitsaboana samihafa mitatitra ny vaovao ary mino randremamonjy.
Tany alalan'ny fizahapahasalamana sy fitsaboana maimaipoana no nentina nanatanterahana izany. Ny tanjona dia ho fanamaivanana ny fahasairana ny mponina hoy ny leparitry ny fahasalamam-bahoaka eto Bongolava, Dr. Randrian-Tsafy Fensoa.
Ahafahan'ny vahoaka tokoa misitraka tolotra mendrika sy ara-kalitao ho azy ireo ary koa hanamaivanana ny mety ho fandaniana ho an'ireo vahoaka ireo satria ny vahoaka salama ihany tokoa no vahoaka mandroso.
Nanazava ireo tolotra misy kaisitra ny vahoaka moa ny lehibe ny hôpitaly eto Tsirony Mandidy, Dr. Rasolofinirina Arzo.
Ihany koa ny fanolorana fitsaboana maimaim-poana ao anatin'izany ny fandidiana hernia, ny fitiliana katarakta amin'ny fijerena maso, ny fanalana nify, ny ekografia sy ny radio ary ny fizahampahasalamana isan-karazany na ny fijerena diabeta io na ny tosidra avo na ihany koa ny fitiliana VIH/SIDA sy ny tuberculose izay anasana sy anentanana ny vahoaka rehetra amin'ny fisotrana. Tsy misy ny fisoratana anarana meloha fa afaka tonga dia tonga avy hatrany a eto anivon'ny hôpitaly be Antsirony Mandidy a dia afaka misitraka ny tolo. Ny tena maimaim-poana dia ny fizahampahasalamana, ny ampahany fanafody izay anana ny programa dia maimaim-poana fa ny fividianana fanafody indray a indray anjarany tsirairay.
Izay no zaopitaina ary menora Andriamamonjy, radio Fafitsirony Mandidy ho an'ny RDP.
Izareo maresaka avy any velany. Miezaka manioatra ny hafaliany ny filohan'ny fiondronam-benin'ny VK Latina ao Ukraine, Monseigneur Vitali Skomarovski, na dia eo aza ny havizanana sy ny olana maro iainana ny ainana hatrany tao anatin'ny alahelo ny fandevenanareo maty vokatry ny ady tao anatin'izay roa taona izay hoy izy raha nanao jerytodika ny ady misy any Ukraine, ny derany tsy fivadihan'ireo mpirehetra izay nijanona tao amin'ny toerany indrindra nankahery hatranyireo vahoaka koa ny tenany. Zava-dehibe ny fifikirana amin'ny finoana hoy hatrany ity filohan'ny fiondronam-benin'ny VK Latina ao Ukraine ity satria tsy mbola misy malala ny fotoana ifaranany ady. Mbola tsy namatra mazava ny daty hanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena ao Senegal ny filoha Macky Sall raha nitafa tamin'ny mpanao gazety. Nanome toky anefa ny tenany fa ifarana amin'ny 2 avril araka ny fepotoana voafaritra ny fepotoan-kiasana ny fanambarana ny andrasany maro ity nataony ity ataorianany famoahan'ny didim-panjakana amin'ny hanemorana ny fifidianana izay tokony nataony 25 febroary izao ary nakisaka any amin'ny 15 desambra. Nolavi ny filaikevitry ny lampandrenana nefa izay fanapahana izay ary nanainga ireo tompony andraikitra voakasiky ny fikarakarana ny fifidianana ity fitsarana ity mba hamaritra ao anatin'ny fotoana aingana ny datim-pifidianana. Isy ny fikaonan-doha izay atra 2 andro iarahan'ny mpisehatra politika senegalais sy ny firaisamonim-pirenena ny 26-27 febroary izao andrasana ao anatin'izany marimaritra iraisana amin'ny datim-pifidianana filoham-pirenena hoy Andriamatoa Macky Sall. Enina andro taorianana fahatesan'ny Alexei Navalny sy taorianan'ny fiantsonany reniny Ramatoa Lyudmila Navalnaya mivantana amin'ny Vladimir Poutine mba hijerin'ny fatanjanany nilaza ny renin'ity mpanohitra rosiana ity fa efa nahita ny fatiny ary nisy ihany koa ny taratasy fanamarinana ampahafatesana. Manameloka ny mety ho fikasan'ny Rosia andevina antsokosokony zanany anefa izy tian'izy ireo atao mangingina zavatra rehetra izany hoe fandevenana tsy misy lanonana raha ny fanazavany. Nanambara atao anatin'ny horonantsary fa mikasa ny tondra azy any amin'ny fasana vaovao andevenana ny Alexei Navalny ihany koa ny fitondrana rosiana tsy manaiky izany izy ary nilaza fa hanohitra hatramin'ny farany. Makasitrika anao mpiandro niaraka taminay tao anatin'izay vaovao maraina izay amin'ny 5 taona sika manaraka mandrapitafary.